12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งทำแผนจัดการวัคซีนส่งสบคสัปดาห์หน้าพร้อมขอประชาชนติดตามการซักฟอก 16-19 กุมภาพันธ์นี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวผ่านไทยคู่ฟ้าพอดแคสต์นะคะถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดวัคซีนนายกรัฐมนตรีได้สั่งทำแผนการจัดการวัคซีนโดยให้ส่งมาในที่ประชุมสบคในสัปดาห์หน้าเมื่อได้วัคซีนมาแล้วจะทยอยฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงแต่ละกลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อส่วนในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์นี้สภาผู้แทนราษฎรจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามกลไกนิติบัญญัติที่สามารถอภิปรายได้ปีละ1ครั้งโดยประชาชนจะได้รับฟังมุมมองข้อมูลของฝ่ายค้านที่ต้องการวิจารณ์รัฐบาลและมีข้อมูลการสร้างสรรค์ที่จะช่วยการพัฒนาประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันมาโดยตลอดว่าเคารพการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติขณะเดียวกันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะได้ให้ข้อมูลกับฝ่ายค้านและประชาชนค่ะว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างในการดูแลประชาชนส่วนข้อกังวลคงเป็นรูปแบบสไตล์การอภิปรายไม่ใช้ถ้อยคำที่นำไปสู่ความเกลียดชังและก็หวังว่าเวทีนี้จะให้ข้อมูลแก่นสารที่เป็นประโยชน์เพราะทุกคนก็หวังดีต่อประเทศชาติเช่นกันโฆษกกระทรวงการคลังเผยลงทะเบียนเราชนะวันแรกผ่าน 6.8 ล้านคนจะเริ่มจ่ายในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ขณะคนละครึ่งใช้จ่ายแล้ว 75,000 ล้านบาทนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการเราชนะเมื่อวานที่ผ่านมาบน www.rauchana.com ระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไร้ปัญหาการเข้าถึงค่ะโดยล่าสุดมีประชาชนได้ลงทะเบียนผ่านไปแล้ว1วันกว่า 6.8 ล้านคนโดยหลังลงทะเบียนนะคะจะผ่านการคัดกรองแล้วก็เริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือนะคะทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปค่ะส่วนโครงการคนละครึ่งล่าสุดมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1.2 ล้านร้านค้านะคะมีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว 14.4 ล้านคนค่ะซึ่งก็มียอดใช้จ่ายสะสมไปที่ 75,000 ล้านบาทจบการเสนอข่าว 12:04 นค่ะ